halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 19ka bisha Janaayo sanadka 2018ka. idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Harun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saaka waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay taliyaha cusub ee qeybta 27-aad oo sheegay inay dileen xubin ka tirsan ajaanibta la socda Al-Shabaab.
halkaas waxaa loogu diray 27 nin ayaa loogu diray shabaabka oo uu ku jiro nin ajnabi ah oo aan malaynayo u dhashay Comoros. sawiradiisii waaneyna ilaa dhammaanna baafinanay, mana sheegano oo kuma faanayno mudaaxibinbood aan qabanay. Marka alxamdulilah waa dhacday arrinta.
waxaa kalood maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay xildhibaan ku sugan degmada Yeed ee gobolka Bakool.
dadka halkan degan waxaa isaga dambeeyey 4 sano oo roob ku xumaa, abaaro badan baa ka dhacay, runtii diif badan baa ka muuqata, marka waxaan jeclaan lahayn xaweerad degdega lala soo gaara dadkan.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
iyadoo ay maanta ku egtahay xilliga ay tahay in la ansixiyo kharashaadka ay ku shaqeyso dowladda Maraykanka, ayaa aqalka hoose ee Kongareska dalkan Maraykanka uu ansixiyey miisaaniyad ku meel gaar oo dowladdu ku sii shaqeyso kadib markii ay codad ka heleen xisbigooda oo keliya. hase yeeshee, miisaaniyadda ku meel gaarka ayaa la filayaa inay mucaaradad xoog leh kala kulanto aqalka sanadka. waxaa aqalka hoose ee Kongareska uu ku ansixiyey 230 qof, codkooda halka 497 ay kasoo horjeesteen. sharci dejiyaasha ayaa sheegay inay kala dooranay lahaayeen in muddo bil ah ay kordhiyaan miisaaniyadda dowladda iyo inay dowladduba xiranto. dimuqraadiyiinta ayaa iyagu diiday inay u codeeyaan miisaaniyaddan ku meel gaadhka ah, taasoo ku qasabtay afhayeenka aqal Kongareska Paul Ryan inuu heshiis waanwaana la galo xubnaha xagjirka ee xisbigiisa ee lagu magacaabo Freedom Caucus si uu codadkooda u helo. dimuqraadiyiinta ayaa iyagu doonayay miisaaniyad muddo kooban ah oo uu la socdo heshiis laga gaaro xaaladda ilaa 800 kun oo qof oo ah dadka iyagoo da'da yar ay waalidiintoodu waddankan u soo qaxeen, kuwaasoo dimuqraadiyiintu ay doonayaan in la siiyo sharci joogta. haatan waxay dadkaasi ku joogaan waddankan digreeto u madaxweyne oo uu soo saaray madaxweynihii hore ee waddankan Barack Obama, kaasi oo dhacaya bisha Maarso ee soo socota.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkiisaani ugu horreeyey waxa uu si weyn u isticmaalay waxa adeegsigiisa fariimaha dhinaca bartiisa Twitter-ka uu ku leeyahay internetka ee Twitter-ka. waxa uu arkay mararka qaarkood sida lagu sheegay warkan cadowteeyo u dhexeysa asaga iyo warbaahinta, taasi oo keentay in inta badan uu isticmaalo xiriirkiisa bulshada marka uu rabo amaba dhinaca warbaahinta adeegsiga Twitter-ka. tweet-gareynta akhbaartiisa ayaa badi waxaa laga soo sameeyaa sida la sheegay aqalka cad ee dalkan Mareykanka, waxaana qaarkood ay ahaayeen xilliyo adag kuwo xiise gelinaya dadka, kuwo wareer gelinaya, iyo kuwo cacara abuurayayba. mararka qaarkood bogiisa dhinaca Twitter-ka marka uu soo dhigo fariimahan ayaa warkan lagu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka waxaa jirta in mararka qaarkood xataa ay ka horkeenaysay dadka taageerada u ah iyo kuwa kasoo horjeeda labada dhinacba.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. taliye sare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay dileen ciidanka xubin ka tirsan ajaanibta u dagaalanta ururka Al-Shabaab howlgal ka dhacay toddobaadkan gobolka Shabeellada Dhexe. jeneraal Maxamuud Maxamed Macalin oo ku magac dheer jeneraal Koronto waxaa dhowaan loo magacaabay taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka, waxaana uu ka howlgalayaa gobollada hoos yimaada maamulka Hirshabeelle. wareysi aan xalay la yeeshay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ciidankiisu ay si gaara u qaban doonaan.
hawshan waxa weeye qaybtan ciidanka waa ilaa iyo 10 ayaan xukunaa, dhinacaas markii dhinacan loo kaco ilaahay rabe loodan meeshay xukunto odan statekaas xukumo waxaa jira baryahan dagaalo badan oo ay kusoo qaadeen wadwaan dheer balcad iyo u dhexaysa joobar ayaa hadda hawsha aan kula soo kulannay markii na magacaabay ciidana waa nadiifinay oo hadda ciidamaha dhimir xoog badan wadadii hadda dhibta ma jiro oo hadda maanta iyo shalay iyo darada la soo marayay anigiiba haddaan ku imid ilaa maanta waxaan tegiyay dhulka erboorka oo jawaar ilaa iyo mahadaa iyo frontlinekan tegiy marka alxamdulilah shacbiga waa dhibtoodeen laakiin maanta ayaaba nala shaqeynaya oo ogol dalkooda iyo dadkooda inay ka saaraan cadowga oo ragaadiyey oo waqtiga dheer ku habsaday oo rawata baacdo gooni ah oo ka duwan diimaheena aan laga haysan wax ka duwan wata saa daraaddeed waa go-aanaan ka gaarnay shacbiga iyo maamulka hirshabeen inaan go-aansanay inaan dalkeena difaacno.
Maalmahan lasoo dhaafay waxaa la leeyahay arrintu sidaas way ka duwan tahay. Xoog bay soo saareen al-shabaab siiba jidka isku xira muqdisho iyo jawhar ama balcad iyo jawhar badhe. Dhowr weerar baa ka dhacay, ciidamo badan bay ku dileen. Xal joogto ama u haysaan oo jidkaasi si uusan u go-in waxaa loo malaynayaa inay kala gooyaan muqdisho iyo jawhar. Marka ma kala goyn karaan? Ma suurtagal ma tahay arrintaasi?
Way suurtagal maaha, laakiin waa dhacday arrintaas in ciidan ay ku dileen meeshaas dad oo meel jooga oo degmada balcad maamulkeeda kamid ah oo hal nin ay ku dileen midna qoray ka qaateen. Laakiin ciidankeena weligood mayna dilin. Ciidankeena markii uu meel uu baneynaya geedaha meelaha ay galaan sarkaada hore inooga dilay jidka u galeen ajil geedaha ay baneynaya kusoo weeraren. Halkaas waxaa loogu dilay 27 nin ayaa loogu dilay shabaabka oo uu ku jiro nin agri ah oo loo malaynayo u dhashay Comoros sawiradiisi iyo waxaanayna ilaa dhammaana baafinanay mana sheegano oo kuma faanayno mid qaar gudahooda aan qabanay. Marka alxamdulillah waa dhacday arrintaas in ay soo galeen jidkaas oo ku dhufo ka dhaqa, laakiin wax joogto ah oo jiray oo markaas xoogga saaraya ma ahayn. Waa dad oo ku dhufo ka dhaqa, haddana go-aan aga gaaran maamulka aan markaan tashanay waxaan dhignay ciidamaha dhignay meesha berri buu arki doontaan dawradooda yaayagu meesha jooga ciidanka difaacada u dhisanay waanu sigeynay mataqaana mare aan ka nadiifino aagaa iska dhaafay meel walba inaan utirna hadda wax ka dambeeya meelaha idinkiga naqaana insha allah.
Ninkan Comoros u dhashay, maxaad ku xaqiijiseen inuu Comoros u dhashay?
dadkii oo xan xogta hoose ka hayay oo la shaqeynayay ee hore ula joogay ayaa noo sheegay ninkan nin aada u xoog badan oo ka duwan soomaalida dhaqankeeda iyo midabkeeda iyo jir ahaan ayuu ahaa. Markoona aniga ka shakilnay waa ka duwanaa, laakiin dadkii joogay dadkan dadaa ku dhex jira ama la shaqeeya kuya professionalkeena noo sheegay anaga maanaan garanay sababka markaan ka qaadna kadib aasanay kadib ayaa noo sheegay ninkan inuu waddan kariya.
Wax documentiya maad ka hesheen?
Wax documentiya aan keena ma laha, laakiin calaamado badan oo hub uu deegti saartay iyo waxaa badanaa ka muuqday oo midabkiisa xataa naga duwan yahay anaga markaa arag waa, laakiin calaamad uu ku duwan yahay ma hayno.
Marka ciidankan hadda aada soo bixiseen oo deegaankan soo dejiseen, ma laga yaabaa in xeelada dhan ee al-shabaab ay tahay inaad ciidan soo bixisaan meel geri go-aana aada dejisaan kabacdina ay weerar ku qaadaan dhibaato badan ay ka dhacdo? Ma kula tahay taasi inay iman karto halistaas?
wax kastoo dheegan halas waa iman kartaa oo niman oo ordayo oo meel ku dhufanaya iska dhaaqaya waa hadda, laakiin ma noqon doonto mid sidii hore u noqoto kale. Hadda dad diyaar ah oo jidkan marra dadka laga saaray ismadhayma kusoo laban karaan dhinaca kore ka yimaada jid afgooy ku furan baa jira oo ilaa walwe ku furan jidkaas oo dhan ay soo mareen halkaas ka yimaadeen maalimad degan meesha ma aha. Haddana go-aanaan ka qaadanaba in jidkaas oo dhan aan xirano kadibna aan shirkan laba ka dhigno aan tagno meelaha ay joogaan ubucdooda ah waa garanaynaa meesha aan u tirano. waan arki doontaa haruno inaan mar dhow aan wax talaabo ka qaadno insha allah.
Maalin dhoweyd al-shabaab madaxdooda ugu sarreysa gobolkay ku kulmeen meel aadan yabaal u dhow, odayaasha dhaqankay la shireen meelo kala duwan bay ka keeneen oo gobollada waddanka ah. Marka maxaa u suurageliyey al-shabaab inay shir sidaa u weyn intay ku qabsadaan gobolka, dad odayaal dhaqameed meelo kala duwan ay ka keenaan? arrintaasay ku suura gashay, maxaa talo idinka yaala?
Arun wallahi arrinta waa jirtaa sax wey, meel layaahdo aadan yabaal adkeeda oo layaa koobtal ay ku kulmeen dadkaas. Dadkii aan kuu sheegaa waa la fogeeyey, qalbigooda aada u fog yahay shacbiga Soomaaliyeed. Maxaa jiray cadaawad baa heshay maalood. Waxaan kuu sheegayaa aan aragnay anaga markaan qabanay Basra oo afgooyo u dhexaysa balcad geedkii dadka waxaa laga qaadaya dolar oo canshuure calaa geed liin ah meesa meeqa liina ku taa ma garan kartaa. Intaas idaan ku dhaashee dadku dadku waa la fogeeyey, qalbigooda waa dilan yahay. Meesha ay haystaan dadka qalbigooda ka dilaan waa baabi-aan. Marka hadda meesha ay dadka isugu yeerayaan ma aha meel dowladdu ay joogtaan oo meesha ayaga ay joogeen. Dadka ay u cayaanna waa dadka ayaga dhibka ku hayaan oo ka cabsanaya oo xoolaha ay ka qaadaan oo dhibaato ay ku hayaan nabaddoonnada ah. Waa ayaga nabaddoonnada mata waxay u noqonayaan dadkii iyo ayagay kala ilaayaan. Maana wax ayaga qalbi ka raacsan maaha, waa dhibanyii dadka. Dhibkaasna ilaa ka qaadi kara. Anaga waxaan isu dayna insha allah inaan ka wareejino wax ka dambeeya aan ugu tirano marka wararka aaday baa inuu tan balan ka qaadin insha Allah mar dambe inuu soo dhin laakiin waxa uu ogaa dadka rabitaankooda kuma tagaa meesha waa dad dhibaato ku haysta meesha dhibaato aad ah ku haysta
waa garta adu in muddaad ka shaqeynaysa degaankaas siiba agagaarka ma haday dagaalkan shabaab hadda kuuma cusba ma ka duwan yahay dagaalka shabaab xilligan kii dhowr sano ka hor ama shan sano ama lix sano ka hor
waa ka duwan yahay sababta ugu duwan yahay horta waxa weye ciidanka waa ka ballaaran yahay awl guurka ahayd hadduu waa sector anigana waa kashid baxay oo sector badan mahadan ahay ilaa iyo biiraan dhulkaasan xukuumaa ciidamada joogana waa ciidan ballaaran aad u ballaaran go-aanada hadda la qaatay dowladda cusub qaatana waa ka duwan yahay go-aanada dowladdii hore qaadan jirtay sababtoo dowladdan waxay kasoo go-day in ay baabiiso cadowgan soomaaliya ka baabiiso waa ka go-aanda dowladdan marka go-aanadaas ayaa biiranaya noo soo gelinaya sida madaxweynaha soomaaliya dowladda fadaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay hadda noo soo wacayaan adadaleeyihiin hawshaas baahideen u daboolayaan ayaa ka turjumaysa mataqaana ma aragtay in rabitaanka uu kala duwan yahay labada dowladood saa daradeed waxaan arki doonaa mar dhow insha allah annagoo wada jirna maamulkeennan oo isteedka iyo dowladda dhexba inay mataqaana gacan naga siiyaan ay kula guuleysan doono insha allah
kaas waxa uu ahaa jeneraal maxamuud maxamed macalin jeneraal koronto taliyaha qaybta 70-aad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed khadka telefoonka ayuu igu warramayey isagoo ku sugan shabeellada dhexe
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington wafdi xildhibaano ah oo ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa gaaray deegaanada yeed iyo aato ee gobollada koonfur galbeed soomaaliya halkaasi oo macaluul iyo dhibaatooyin ay ka jiraan xildhibaanadaasi ayaa sheegay inay gaarsiiyeen halkaasi daawooyin dadka deegaanka inkastoo weli ay jirto baahi baaxad weyn oo ay uga baahan yihiin dowladda iyo hay-adahaba inay wax ku soo tarto wasiirkii hore boostadii isgaarsiinta ahna xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed jaamac mursal geelle oo ka mida wafdiga ayaa ii waramay
saara runtii xaaladda halkan ka jirta waxa weeyaan dadka halkan degan waxaa isaga dambeeyey afar sano oo roob ku xumaa abaaro badan baa ka dhacay runtii diif badan baa ka muuqata marka waxaan jeclaan lahayn in aan hay-adaha maaragtay wax caawiya iyo dowladda federaalkaba aanu u abiil garayno in ay caweeraad degdega lala soo gaaro dadkan oo u baahan hadeer biyo iyo dawo iyo raashin iyo wax walba u baahan
waa garta waxyaabaha sida gaarka ugu baahan in taxadar loo siiyo maxaa ka mida oo dadka haysto
caafimaadka iyo biyaha dhihi karaya caafimaadka iyo biyaha ayaa hadda u daran saara waxaa kaloo xusid mudan deegaankan deegaan beeradaya ma ahayn deegaan xoolo dhaqato u badan weeyaan marka xoolihii oo afar sano oo abaara isugu xigtay adiguba waa qiyaasi karaysaa dowlad ay ku tiirsan yihiin oo hadda wax soo gaarsiisana uusan runtii jirin
waa garta marka dadka ceelal may ka cabaan mase waray ka cabaan biyaha intay ka helaan
waa isdhaamaan degmooyinku ceel berdo oo kaleeto hal matoor baa ku yaalo kaas oo marna jaba marna maaragtay ka tambata xoolaha iyo magaaladiiba yeed haddaan hadda dhinaca maaragtay ay biyaha ka hadlo ceel baa riig baa ku yaalay matoor bohol aan idhaahdo kaasna waa jabay sidii waa hore u halaabay ilaa iyo hadda wax boohola mare ceelashaan maaragtay soomaalida wadaanta ay ku ritaan baa laga cabaa kaasna kuma filla deegaankii iyo xoolihii iyo reer miyigi midna kuma filla
waa gartay hadda waxaa tihiin
hata xagga biyaha waa dhaantaa labada degmihi kale
waa yahay hadda xildhibaano dowladda federaal ka tirsan ayaa tihiin meesha waa tagteen maxaad dadka u qaban kartiin marka
runtii de inaan aragno dadkan horta nolosha ay ku nool yihiin waa number one annaguna waxaan gaarsiinay deeq dawo ah oo aan kasoo qaadnay dowladda federaalka ah oo aan saddexda degmo u qaybinay waxa aan u qaban karnana waa inaan qaylo mataraadyada ay u baahnaayeen inaan ku dhadino dowladda federaalka ah iyo daasha caalamkana aanu gaarsiino iyo hay-adaha caalamigaaba inay dadkan deeq degdeg laga soo gaaro oo dawo iyo biyaha maaragtay u badan
waa garta deegaanadaas waxaa lagu tiriyaa inay maamulka koonfur galbeed ka tirsan yihiin maxaa wax qabada oo dadka deegaanka maamulka koonfur galbeed ee dowladda dhexe inkastood sheegtay inaysan wax badan ka helin ay ka heli karaan
saharoy runtii waa sax weeyaan maamulka koonfur galbeed bay geographicali meeshaan hadda ka tirsan yihiin baryadha weydo waxaa jiray in siyaasiyan ay saddexdan degmo iyo dowladda koonfur galbeed farqiyo u dhexeeyeen taana had hadda waanu soo yaraynay oo inay istaadaan baan ka shaqaynaa. hase yeeshee degmooyinka degmo kale u gudubtaa iska yar Soomaaliya, koonfurta Soomaaliya oo dhan, marka laga reebo 90 kilometer hadda aan soo marnay degmooyinka kale ee Bakool in diyaarado la isugu tago mooyee lagaga tegi karayo. Marka dee waxaana ku tuhmaynin wax fara badan oo hadda ay hayaan maamulka koonfur galbeed uu hayo oo aanu ku qaliilo oo meeshaan hadda ka dhiman baanan arkinba.
Waad waxaa jirta
siyaasada laga soo tago,
waayahay siyaasada marka laga soo tago dhinaca saad sheegtay dadkaas dhibaatooyinka ay qabaan, amniga waxaa laga deeriyaa gobolka Bakool iyo Bay xataa in meelo kamid aan la isu socon karin degmooyinka ay kala xirxiran yihiin Al-Shabaab meelaha qaarkood ay maamulaan. Marka taas laftirkeeda sidee caqabad ugu sii tahay dadka deegaanka ee dhibaatada ay haysato?
Horta dee nimankaan argagixisada Soomaaliya oo dhan bay caqabad ku yihiin. hase yeeshee waxaa hadda jirta 90 kilometer bay isku jiraan degmada Ceelbarde iyo degmada Yiid. 90-kaas kilometer ee aan soo marnay haba yaraatee wax nabadgelyo dara ah oo aan ka dareenay ma jirin. Waa nabad oo halkaanu waxaa jooga ciidamo maaragtay dowladan Ethiopia ee dariska aanahay ay halkan usoo direen, especially ciidamada dowlad deegaanka oo Soomaali ah, kuwaas oo dagaalo ba-an beri dhowato kula dhex maray Al-Shabaabka halkan kana sifeeyey. Marka halkan nabadgelyada xaggeeda dhinaca xuduudka waa aad buu maaragtay uu roon yahay, uga fiican yahay Soomaalida kalan dhihi karaya.
Waata marka laga hadlayo
lasku hadlayn karaa ka jira
waayahay ciidamada dowlad deegaanka Ethiopia. Marka laga hadlayo dadka rayidka caqabado badan ayay ka sheegtaan deegaanada xuduudaha ku yaala degmada Yeed iyo deegaanadan kale, hadda ay sheegaysa dhammaan waxay ku yaalaan xuduud. Bal waxaad iga warantaa marka dadka shacabka ah caqabad ay kala kulmaan ma jirtaa ciidamada Ethiopia ee xuduudda jooga?
Maya, xilligan xaadirka wax caqabado ah oo anagu aan ku aragnay oo u dhexeeya ciidamada New Booliska iyo deegaankan ma jiro, balse odayaasha iyo maamulka iyo kulli markaan la kulanay runtii ammaan bay u soo jeedinayoona waxay lahaayeen inka ciidamada New Booliska ay yimaadeen xuduudada. Maaragtay nabadgelyadii waa wanaagsanaatay sababtoo ciidamo Soomaali ah oo dhaqankii iyo kalaamidkii iyo wixii iyo garanaya oo nimankii Shabaabka ah biyaha ka daba dhaansaday oo tuulooyinka iyo ceelashii iyo dhaqankii la garanayo oo ka dabagalada noqdeen halkaana aada bay uga durjiyeen saharoy booliska Al-Shabaab.
Wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Jaamac Mursal Geelle oo khadka telefoonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa.
Afhayeenka madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay ugana diga hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Raila Odinga inuusan qaadin tallaabo isku caleen masaarayo oo uu ku sheegay inuu yahay madaxweynaha dalkaasi Kenya ama uusan abuurin dowlad qurba jooga ama dibad jooga. Odinga oo ka dooday doorashadii madaxtinimada ee Oktoobar dhacday ayaa u sheegay qaybta sawaaxiliga ee VOA-da inuu samayn doono xafladda caleen masaarkiisa una soo dhisi doono dowlad. Wariyaha VOA-da Daniel Sherf ayaa wargan ka soo diray Nairobi, waxaa soo jeedinaya Saare Cabdiaxmed.
Afhayeenka madaxweynaha Kenya Eric Kirethe ayaa waxa uu qamiyustii shalay ahayd u jawaabay hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga oo sheegay inuu soo dhisi doono dowladdiisa.
Acts against the Kenyan law done either within or outside the country will be treated accordingly. We have systems to deal with actions when done outside the country, they are treated as actions of aggression.
Xisbiga Odinga ee NASA ayaa qaaday natiijadii doorashada dalkaasi ka dhacday bishii Oktoobar ee sanadkii tagay ee ku celiska ahayd markaasi, waxaana Odinga uu sheegay inuu 30 bishan aynu ku guda jirno ee Janaayo uu isu caleen masaari doono inuu yahay madaxweynaha dalkaasi Kenya. Wareysi gaar ah oo Raila Odinga uu siiyey VOA-da qaybteeda afka Sawaaxiliga talaadadii ayaa waxa uu ku sheegay in qorshihiisu inuu isu caleen masaari ah inuu madaxweyne yahay uu wado uuna doonayo inuu soo dhiso dowladdiisa gaarka ah.
Serikali bandia iko ofisini, lakini serikali wananchi kamili ambayo iko nchi ofisi, na tutafanya kazi kama serikali. Tutateua baraza ya mawaziri na tutaanza kufanya kazi. Unajua inaweza kuwa hata serikali in exile.
Waxa uu sheegay dowlad aanan sax ahayn waxa ay ku sugan tahay xafiiska, laakiinse dowladda dadka ay leeyihiin waa midda xafiisyada aanan ka shaqaynin, waxaana u shaqayn doonaa sida dowlad oo kale. waxaan magacaabi doonaa golo wasiiro, waxa ayna noqon doonaan dowlad dabajoog ka ah dalka. Waxa ayna tani ka dhacday dalal kale, ayuu yiri Odinga. Laakiinse aniga waxaan leeyahay, ayuu yiri, Kenyaanka ma aqbali doonaan inay maamusho dowlad aan sharciga ku dhisneyn oo aysan dadka codkooda siinin. War-saxaafadeed uu soo saaray xisbiga siyaasadeed ee Raila Odinga ee ODM ayaa isku dayay inay ka daba hadlaan hadalkiisa Odinga ee ah inuu dowlad barnaanjoog ah u soo dhisi doono. Laakiinse sida ODM ay sheegeen, Odinga waxa uu sheegay in uu qaadi doono oo keliya tallaabadaasi haddii mas-uuliyiinta dowladda ay isku dayaan inay ka hor joogsadaan qabanqaabada caleemasaarkiisa iyo dhaarinta xilka madaxtinimo. V O A da qaybtada sawaaxiliga ayaa hogaamiyaha mucaaradka ah uusan u sheegin intii uu la hadlayay shirka jaraa'idna uu ku guda jiray arrinkan. Raila Odinga oo ah 73 sano jir nin ah ayaa sheegay in qorshaha xafladda dhaarinta ay isbedeli karto haddii keliya xisbiga talada haya ee Jubilee Party-ga ay ku raacaan in ay wada hadal la galaan.
If we cannot talk by 30th of October, of January, we are going to be sworn in. And we will then release
afayanka madaxweynaha Kraathi ayaa Khamiistii shalay ahayd wuxuu kaloo ku celiyay in madaxweynaha uu diyaar u yahay in wada xaajoodi uu ka galo arrimaha muranka faraha badan dhaliya ee dhulalka ku saabsan lahaanshiyahooda, arrinta caafimaadka iyo sidoo kale biyaha. Laakiinse wax wada hadala uusan ka galeen, ayuu sheegay arrinta sharci ahaanshiyaha dowladdiisa.
The dialogue the government has insisted on is that it must be based on the law.
Odinga ayaa VOA-da u sheegay inuusan xiiseynaynin in uu kala hadlo Kenyatta barnaamijkiisa haatan uu ku guda jiro. Dalka Kenya ayaa wuxuu ku siibtay mushkilada siyaasadeed markii maxkamadda sare ee dalkaasi ay waxkama jiraan ka soo qaaday doorashadii ka dhacday bishii Agoosto, natiijadeedina lagu murmay dalkaasi. Waxaana Odinga iyo taageerayaashiisa ay qaadaceen doorashadaasi kadib markii lagu celiyay bishii Oktoobar. Kenyatta ayaa loo xaqiijiyay inuu yahay qofkii ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi doorashadii Oktoobar 98% codadkii la tiriyey. Laakiinse doorashada oo dad aad u yar ay u soo baxeen inay ka qayb qaataan wax ku dhow 39% ayaa keentay su'aalo badan oo ku saabsan xaq u lahaanshiyaha inuu hogaamiyo hoggaanka. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya ayaa dhinaca kale ka digay bishii December haddii Raila Odinga uu sheegto madaxweynenimo intani loo aqoonsan doono qiyaana qarantaasi oo ku keeni karta xataa ciqaab daran oo dil noqon karta.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed. Haatan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii Amuurha Islaamka iyo Jacfar Kuukay.
Kusoo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno xiisadda ka aloosan suuhdinta ay wadaagaan dalalka Suuriya iyo Turkiga, taasoo ay ku lug yeesheen waddamo waaweyn oo uu Maraykanku ka mid yahay. Waxaa qalqal xooggan wajahaya xiriirka dhinaca ammaanka ah ee ka dhexeeya Turkiga iyo Maraykanka. Sidoo kale waxaa hanjabaad iyo jawaab celin hawada isku mariyay Ankara iyo Dimashq. Arrintan ayaa daba joogta go'aankii la sheegay in Maraykanku uu ku dhisayo ciidamo Kurdiyiin oo hanta ammaanka waqooyiga Suuriya. Turkigu waxa uu jabhadda YPJ u arkaa argagixiso xiriir toosa la leh ururka PKK ee dagaalka kula jira dowladda dalkaasi. Waxaan u rumaysan yahay in ciidamadan tababarka la siinayo iyo hubka loo gacangelin doonaba uu si fudud ku gaari doono PKK. Xogagaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dhaqaalaha ku baxaya ay bixinayso dowladda Imaaraadka Carabta oo xiriirka kala dhexeeya Turkigu uu u eg yahay mid go'an, waana arrinta keentay in walaaca Ankara uu sii xoogaysto. Wasiirada arrimaha dibadda Turkiga iyo Maraykanka Mawluud Daawuud Ooglo iyo Rex Tillerson ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay iyagoo wax iska yiri xiisadan soo korodhay. Tillerson oo aan arrinta buuqa dhalisay si toosa uga hadlin ayaa sheegay in milatariga Maraykanku ay ku sii nagaan doonaan Suuriya, howlgallada uu dalkiisu halkaa ka fulinayana ay sii socon doonaan.
Military ahaan Maraykanku baaqi ayuu ku sii ahaan doonaa Suuriya, taasoo damaanad qaadaysa inaanay dib u soo laaban ISIS. Nagama suurowdo inaan galno isla gafkii la galay 2011-kii markii la ogaaday in xilligoodii ka hor ciidamadeenna laga soo saaray Ciraaq. Waana arrinta keentay in Alqaacida ay sii noolaato, ugu dambayntiina ay ISIS isu rogto. daloolkaasina waxa uu ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ah u ogolaaday in ay dalkaasi ku ciyaaraan.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Daawud Oglu oo hadlay ayaa si kulul uga warramay xiriirka dalkiisa kala dhexeeya Maraykanka, waxaanu ku tilmaamay mid gebi ka lulanaya haddii Maraykanku uu fuliyo tallaabada uu ku doonayo in ciidamo ay tiradoodu 30,000 gaarayso kaga dhiso suhdinta uu dalkiisa Suuriya la wadaagana ay u badan tahay in si abadiyana uu u go'o calaaqaadka Washington iyo Ankara.
Xiriirka aan la leenahay Maraykanka waa mid aan xasiloonayn, hase yeeshee dhismaha ciidan argagixiso ah waxa uu dhaawac aan kasoo kabsasho lahayn u geysanaya xiriirkeenna.
Haddaba khilaafkan soo laablaabtay ee u dhexeeya Turkiga iyo muxuu ku salaysan yahay? Oktas Yelmas oo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa isagoo Istanbul ku sugan waxa uu sheegayaa in sababta ugu weyni ay tahay Ankara oo aan ku kalsoonayn maamulka Maraykanka.
Sababta ugu weyni waa Turkiga oo aanan ku kalsoonayn maamulka Maraykanka. Looma baahna inaan sheegno ballanqaadyadii hore ee fuli waayay. Bil ka hor, Donald Trump waxa uu u xaqiijiyey dhigiisa Turkiga inuu joojin doono hubeynta kooxaha Kurdiyiinta ah ee Suuriya, waana tan uu hadda ka baxay.
Madaxweyne Erdogan oo go'aanka Maraykanka kadib hadlay ayaa sheegay in xaalku uu faraka bax joogo, cirib xumida ka dhalatana ay dhabarka u ridanayso cidda dabka hurisay.
Ana soo dhexgelinna innaga iyo argagixisada, ana soo dhexgelinna innaga iyo kooxdan dilaaga ah. Haddii kale mas'uul kama noqon doono waxa dhici doona oo aan la mahdin doonin.
Durbaba Turkigu waxa uu bilaabay inuu hub iyo ciidanba ku daabulo seerka kala dhexeeya Suuriya, waxaana aad looga baqayaa inuu halkaasi iska hor imaad ka qarxo. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawluud Daawud Oglu waxa uu ku goodiyay in ay toos u faragelin doonaan waqooyiga Suuriya oo aanay ogolaan doonin in kooxda YPG ay halkaasi ku xididaysato.
Fergelin ayaannu ku samayn doonaa Afrin, sidoo kale waxaanu tallaabo ka qaadi doonaa bariga Wabiga Furaad iyo Manbij si aanu uga hortagno halista nagu soo foosha leh. Ma doonayno isbahaysi Maraykan oo kale xaaladan hadda lagu jiro.
Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Suuriya oo arrintan ka jawaabaya ayaa isagana ku goodiyay in ciddii isku dayda in ay ku soo xadgudubto qarannimada dalkiisa ay dab kala hortegayaan, isagoo markaasi Turkiga farta ku fiiqaya. Markii ay xaaladdu cirka isku shareertay, Pentagonka Maraykanka ayaa war uu soo saaray ku sheegay inaanu dhidbayn ciidamo 30,000 oo ku abtirsada Kurdiga Suuriya, laakiin uu tababar u fidinayo oo keliya xoogaga gudaha, kuwaasoo uu sheegay inay gacan ka geysanayaan sugidda ammaanka dadka dib ugu laabanaya guryahooda, isla markaana ka hortegaya inaanay ISIS dib u soo laaban. Hadalkaasina waxaa loo fasirtay in Maraykanku uu kaga laabtay go'aankiisii buuqa abuuray. Turkiga ayaa rumaysan in tallaabadani ay horseed u noqonayso in waddanka Suuriya oo muddo ka badan 6 sano colaad darani ay ka ognayd uu kala googo'o, waxaanu cabsi ka qabaa intaasi ay ammaankiisa saameyn ku yeelato. Waa kan Oktas Yelmas.
Al-khilaaf al-asasi Turkiya tad'am wahdata Suuriya.
Khilaafku waa in Turkigu uu taageerayo midnimada Suuriya, halka siyaasadda Maraykankuna ay beegsanayso kala qaybinta dalkaasi. Ciidankan haddiiba la dhisayo waxa uu xididada u sii adkaynayaa qaybinta Suuriya. Dhammaan tallaabooyinka Maraykanku uu qaaday waxa ay muujinayaan oo ay sare u qaadayaan kala jarjarista Suuriya, Turkiguna qayb qaybinta dalkaasi waxa uu u arkaa halis ku soo wajahan.
تقسيم سوريا بينما تركيا ترى أن تقسيم سوريا الخطر الذي يهدده.
أنكر وحاكو صفه ديدان إن عيدان حوغان وكرديين هاي سوريا كسام اسمان موسكو إيو تهران ويغل فهانتو دا قيب كا عدقال كا كأولو ليا ودن كاسيم. برنامج كي أمورها إسلام كانوان لغا إنتا إنتا ينو تطبات كسوء دن كل مينو وحاني دن كل دافايا في أمان الله.
Jaafar Kukay aad buu mahadsan yahay idaacaddeena. Intaasi ku dhantay waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.